чаму ж ты, мой Боже, так свет падзяліў няроўна? Няма ў ім спакою, багатаму зранку калышаш дзяцей, да беднага ані нагою. Куды нам падзецца, дзе ўцехі шукаць? Наўкола ні друга, ні брата. Ды і знаюць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Ды і скажуць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Нібыта спачыў старажытны праклён на вузкіх бацькоўскіх палосках. Глянь, цягнуцца бедныя нашы шнуры ад лесу да самай вёскі. І доля адна, і нядоля адна ва ўсіх не мінае нікога. Ды і знаюць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Ды і скажуць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Навошта ты, бедны народ, падзяліў на рускіх і польскіх, мой Божа? Учыні які суд, бо на гэтай зямлі нішто нам з ёй не дапаможа. Яна без мяне, а не я без яе, гадзіны пражыць не зможа. Ды і знаюць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Ды і скажуць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік.